لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا
Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei ametoa ujumbe kwa Waislamu wote duniani kwa mnasaba wa siku hizi za Hija, akisema kwamba kuendelea majonzi ya nyoyo za Waislamu wenye hamu kubwa ya kushiriki katika ugeni wa nyumba ya Mwenyezi Mungu ni mtihani wa muda na wa kupita. Amesisitiza udharura wa kutopuuzwa ujumbe wa ibada ya Hija, na akasema kwamba mapambano dhidi ya madola ya kibeberu hususan Marekani ni miongoni mwa jumbe hizo. Sambamba na kuashiria matatizo na mashaka ya ulimwengu wa Kiislamu, Ayatollah Ali Khamenei ametaja fahari za wana mapambano na mwamko wa sasa hususan huko Palestina, Yemen na Iraq kwa ni hakika inayotia matumaini katika eneo la magharibi mwa Asia, na amesema kwamba ahadi ya kweli ya Mwenyezi Mungu ni kwamba atawapa nusra wapiganaji wa jihadi, na athari ya kwanza ya jihadi hiyo ni kuizuia Marekani na madola mengine ya kibeberu kuingilia na kufanya vitendo vya shari katika nchi za Waislamu. Matini kamili ya ujumbe wa kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei ni kama ifuatavyo: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu, hamdu zote zinamstahikia Mwenyezi Mungu mola wa walimwengu, na sala na salamu zake zimshukie Muhammad, ali zake watoharifu, masahaba zake wema na wafuasi wao hadi siku ya mwisho. Mwaka huu pia umma wa Kiislamu umekosa kupata neema adhimu ya ibada ya Hija, na nyoyo zenye shauku kubwa ya kuhudhuria katika ibada hiyo zimeshindwa kushiriki katika ugeni kwenye nyumba ya heshima kubwa ambayo Mwenyezi Mungu mwenye hikma na mrehemevu ameitengeneza kwa ajili ya watu. Huu ni mwaka wa pili ambapo msimu wa raha na furaha ya kiroho wa Hija umebadilika na kuwa msimu wa kutengana na masikitiko na balaa la maradhi ya kuambukiza, na pengine balaa la siasa zinazotawala haramu ya Makka zinazuia macho yenye shauku kubwa ya waumini kushuhudia nembo ya umoja na adhama na masuala ya kiroho ya umma wa Kiislamu, na kufunika kilele hicho cha juu cha adhama na fahari kwa kiwingu na vumbi. Huu ni mtihani sawa na mitihani mingine ya kupita ya historia ya umma wa Kiislamu, ambayo inaweza kuwa sababu ya kesho bora na yenye kung'aa. Na jambo muhimu ni kwamba Hija kwa sura yake halisi ibakie hai katika nyoyo za kila Muislamu, na ujumbe wake aali usinyauke, hususan hivi sasa ambapo amali zake zimesitishwa kwa muda. Hija ni ibada yenye siri nyingi. Muundo na mpangilio wa kuvutia wa harakati na visimamo vyake hujenga utambulisho wa Muislamu na jamii ya Kiislamu, na ni dhihirisho la umaridadi wake katika macho ya walimwengu. Katika upande mmoja, inazipandisha juu kabisa nyoyo za waja kwa dhikri, khushui na unyenyekevu, na kuzikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Na katika upande mwingine, ibada hiyo huwafungamanisha ndugu waliotoka maeneo yote ya dunia kwa mavazi na harakati zao za aina moja na zenye uwiano. Katika upande mwingine pia, Hija huwaonyesha walimwengu nembo kubwa zaidi ya umma wa Kiislamu kwa amali zake zilizojaa maana na siri nyingi, na kuwadhihirishia wasiowatakia mema Waislamu azma na adhama kubwa ya umma. Mwaka huu haiwezekani kuhiji kwenye nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu, lakini inawezekana kuelekeza nyoyo zetu kwa mwenye nyumba hiyo, kumdhukuru, kunyenyekea mbele yake, kutaradhia kwake na kufanya istighfari na kuomba msamaha wake. Hatuwezi kuhudhuria kisimamo cha Arafa, lakini tunaweza kuomba dua na kunong'ona na Mola katika siku ya Arafa. Haiwezekani kumpiga mawe shetani huko Mina, lakini inawezekana kuwafukuzia mbali mashetani wanaopenda madaraka na jaha mahala popote. Haiwezekani kuhudhuria kwa pamoja kando kando ya Al-Kaaba, lakini ni wajibu wa siku zote wa nyoyo zetu kutufu na kuzunguka aya za wazi za Qur'ani tukufu na kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu. Sisi wafuasi wa dini ya Uislamu ambao hii leo tuna jamii kubwa, ardhi pana, utajiri wa mali asili na mataifa hai na yaliyo macho, tunapaswa kutumia rasilimali zetu kujenga na kutengeneza mustakbali. Katika kipindi cha miaka 150 ya hivi karibuni, mataifa ya Waislamu hayakuwa na nafasi na mchango wowote katika mustakbali wa nchi na serikali zao wao wenyewe, na ukitoa mifano michache tu, yametawaliwa na madola vamizi ya kimagharibi na kusumbuliwa na jicho la tamaa, uingiliaji na shari zao. Kubakia nyuma kielimu na utegemezi wa kisiasa wa sasa wa nchi nyingi ni matokeo ya utendaji usiofaa. Mataifa yetu, vijana wetu, wasomi wetu, wanazuoni wa dini, wanafikra wetu, wanasiasa, vyama na jumuiya zetu sasa vinapaswa kufidia kipindi kilichopita cha kuaibisha, na wanapaswa kusimama kidete na kupambana dhidi ya utumiaji mabavu, uingiliaji na uovu wa madola ya magharibi. Neno la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambalo limeutia wasiwasi na hasira ulimwengu wa ubeberu, ni wito wa mapambano hayo. Ni wito wa kupambana dhidi ya uingiliaji kati na uovu wa Marekani na madola mengine vamizi, na kushika hatamu za mustakabali wa dunia ya Kiislamu kwa kutegemea maarifa ya Kiislamu. Hapana shaka kwamba Marekani na washirika wake wanakerwa sana na anwani ya mapambano na mukawama, na wamezidisha uhasama dhidi ya kambi ya mapambano ya Kiislamu. Ushirikiano wa baadhi ya nchi za eneo la Asia Magharibi pia ni ukweli mchungu unaosaidia kuendelezwa uovu huo. Njia nyoofu ambayo sisi huainishiwa na amali za hija, zikiwemo sa'i, tawaf, kusimama Arafa, kutupa mawe Jamarat, shaari za hija na mkusanyiko mkubwa wa umoja wa Waislamu, huimarisha imani zetu kuhusiana na kumtegemea Mwenyezi Mungu, kutegemea nguvu zake zisizo na mwisho, kutegemea uwezo wa taifa, kufanya juhudi kubwa kwa ajili ya kufikia malengo na kutupa matumaini makubwa ya kupata ushindi. Ukweli wa mambo katika uwanja wa eneo la Kiislamu unaimarisha zaidi matumaini na azma hiyo. Kwa upande mmoja, matatizo ya ulimwengu wa Kiislamu, kubakia nyuma kielimu, utegemezi wa kisiasa na changamoto za kiuchumi na kijamii, zinatupa jukumu kubwa la kutufanya tufanye jitihada kubwa zaidi ili kutatua matatizo na changamoto hizo. Palestina inayodhulumiwa inahitajia msaada wetu. Yemen inayodhulumiwa na kutapakaa damu inaumiza nyoyo zetu. Matatizo ya Afghanistan yanawatia watu wote wasiwasi. Matukio machungu katika nchi za Iraq, Lebanon, Syria na nchi nyingine za Waislamu, ambayo yamesababishwa na mikono ya shari ya Marekani na washirika wake, yanapasa kukabiliwa na ghera na juhudi zisizochoka za vijana. Wakati huo huo, kudhihiri mrengo wa mapambano ya Kiislamu katika kipindi hiki nyeti, mwamko wa mataifa ya Kiislamu na mvuto wa vijana wenye uchangamfu na msisimiko, kwa upande wa pili, ni jambo linalozidisha matumaini kwenye nyoyo. Palestina nzima imechukua upanga wa Quds. Quds, Gaza, ufuko wa magharibi wa mto Jordan, ardhi zilizoporwa na kukaliwa kwa mabavu na wazayuni mwaka 1948, na kambi zote za wakimbizi zimeamka na kumtia adabu mvamizi katika kipindi cha siku 12. Yemen, ambayo imedhulumiwa na kuachwa peke yake, imevumilia na kusimama imara kwa miaka 7 mbele ya vita, jinai na mauaji ya kidhulma ya adui asiyekuwa na huruma na katili. Licha ya kuwapo uhaba chakula dawa na bidhaa nyingine nyingi za msingi maishani, lakini haijasalimu amri mbele ya maadui dhalimu wanaotumia mabavu, bali maadui hao wameshangazwa na ujasiri, uwezo na ubunifu wao katika medani ya vita. Nchini Iraq, wana mapambano wamefikishia ujumbe ulio wazi Marekani, vamizi na vibaraka wao wa Daesh, na kuweza kuwarejesha nyuma katika medani ya vita. Katika njia hiyo, wamewafikishia ujumbe ulio wazi kuhusiana na azma yao thabiti ya kukabiliana na kila aina ya uingiliaji na shari kutoka kwa Marekani na washirika wake. Juhudi za kipropaganda za Wamarekani kwa ajili ya kupotosha ukweli wa mambo, azma, matakwa na matendo ya vijana shupavu na wana mapambano huko Iraq, Syria na nchi nyingine za Kiislamu, na kuwanasibisha na Irani au nchi nyingine yoyote, ni kuwavunjia heshima vijana hao shujaa na wenye mwamko, na bila shaka suala hilo linatokana na Wamarekani kutofahamu wala kuyadiriki vyema mataifa ya eneo hili. Ni ufahamu huo mbaya ndio umeipelekea Marekani kudhalilishwa nchini Afghanistan. Ilivamia nchi hiyo kwa mbwembwe na makelele mengi miaka 20 iliyopita, ambapo iliwaua kinyama raia wa kawaida na wasio na hatia wa nchi hiyo kwa silaha na mabomu tofauti. Pamoja na hayo lakini, nchi hiyo ilijipata imekwama kwenye kinamasi na hatimaye kulazimika kuondoa askari na zana zake za kijeshi katika nchi hiyo. Ni wazi kwamba taifa lenye mwamko la Afghanistan linapaswa kuwa macho kuhusiana na vyombo vya usalama na silaha za vita laini za Marekani katika ardhi ya nchi hiyo. Taifa hilo linapaswa kusimama imara mbele ya vyombo na silaha hizo. Mataifa ya eneo hili yamethibitisha kwamba yako macho na kwamba yamejitenga na baadhi ya tawala vibaraka ambazo zinasalimu amri mbele ya matakwa ya Marekani, hata kuhusiana na suala nyeti mno la Palestina, tawala ambazo zinashirikiana na kunyoshea kwa siri na kidhahiri mkono wa urafiki utawala ghasibu wa Israel. Kwa maneno mengine ni kwamba wanapinga uwepo wa haki ya taifa la Palestina ndani ya ardhi yake ya kihistoria. Ni wazi kwamba huo ni unyakuzi na uporaji wa rasilimali za Wapalestina. Hawajatosheka na uporaji wa maliasili za nchi zao, na sasa wanataka kupora rasilimali za taifa la Palestina. Ndugu Waislamu, eneo letu na matukio yake tofauti yanayokwenda kwa kasi kubwa ni maonyesho ya masomo na ibra mbalimbali. Kwa upande mmoja, tunashuhudia nguvu kubwa inayotokana na jitihada na mapambano mkabala wa mabavu na uchokozi, na kwa upande wa pili, udhalili unaotokana na kusalimu amri na kuwa dhaifu mbele ya adui na mwishowe kukubali utwishwaji wake. Ahadi ya kweli na isiyo na shaka ya Mwenyezi Mungu ni kuwanusuru mujahidina wanaopigana katika njia yake. Mkimnusuru Mwenyezi Mungu, naye atakunusuruni na ataithibitisha miguu yenu. Taathira ya kwanza ya jihadi na jitihada hizo ni kuinyima Marekani na nchi nyingine zinazotumia mabavu kimataifa fursa ya uingiliaji na kufanya shari katika mataifa ya Kiislamu, insha Allah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kuyanusuru mataifa ya Waislamu. Salamu zimwendee imamu wetu wa zama, Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, na tunamuomba Mwenyezi Mungu ampandishie daraja Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, pamoja na mashahidi watukufu. Na salamu ziwaendee wajawema wa Mwenyezi Mungu. Sayyid Ali Khamenei, tarehe 26 Tir mwaka 1400 hijiria shamsia, sawa na tarehe 6 Dhilhaji mwaka 1442. Labbaik ya Allah.